Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 tomo, vadinamo dviniu, nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Antrąjį sekmadienį po Velykų visuomet yra skaitoma ši Evangelija. Skaitoma apie apaštalą Tomą, apie tą, kuris neskubėjo patikėti, kad Jėzus, jo mokytojas ir viešpats, yra gyvas. Apaštalas Tomas netgi vadinamas tamošiumi nevierno, tamošiumi abejojančiu, apaštalu, kuris suabejojo. O man atrodo, kad apaštalą Tomą antrą Velykų sekmadienį galėtume vadinti apaštalu drąsiuoju. Apaštalu, kuris išdrįso viešai ir garsiai prisipažinti tai, ko mes dažnai patys nedrįstame. Išdrįso prisipažinti, kad jis abejoja, kad jam nėra lengva tikėti. O mums lengva? Visuomet lengva. O mes neturime jokių abejonių. Ką tikime, kaip tikime ir dėl ko. Abejonė, filosofai pasakytų, yra klausimo pradžia, ieškojimo pradžia, gilinimosi pradžia. Abejonė. Bet kartu abejonė ir gali būti kelias, kuris iškreipia mūsų žingsnius, kuris tolina mus nuo to, kas tikra, nuo to, kas teisu, nuo to, kas yra tiesa. Yra 4 žmogaus gyvenime aplinkybės, kuriuose gimsta abejonė. 4 aplinkybės. 1. Žmogaus protas. Yra žmonės, kurie labai pasitikė savo protu. ir tai, ką jie tik gali savo protu suprasti ir priimti, tas ir yra tikra. To, ko jie nesupranta, to, ko jie nepriima, tai, kas jiems yra neaišku, tas ir neegzistuoja. Ar galima protu paaiškinti, kaip yra vienas Dievas trijose asmenyse? Ar galima? Ir tokie žmonės sako, jeigu negalima, tai Dievo vieno trijose asmenyse ir nėra. Tai, ko jie savo protu nesupranta, jiems neegzistuoja. Jie pradeda abejoti. Tačiau pažiūrėkime dar kartą į tuos žmonės. Į tokius žmonės, kurie vien savo galvą labai ir per daug pasitikė. Jie dažniausiai yra ir išpuikę žmonės. Jie mano, kad jie yra pasaulio bamba ir viskas sukasi tik aplink juos ir tik dėl jų. Ir jeigu jie savo protu ko nors negali sukontroliuoti, tai tuos dalykus pradeda neigti, jiem priešintis. Ir įveikti proto abejonę galima ir reikia nuolankumu. Dieve, tu visą sukūrei, tu mane sukūrei, tu man davei laisvą, laisvę, valią ir protą, bet kas yra mano protas ir mano žinojimas ir mano supratimas prieš tavo, kurie jau protą, žinojimą ir visą galybę. Įveikti proto keliamas abejonės galima nuolankiu tiesos ieškojimu ir prisipažinimu, kad mes nesame tiesos ir gėrio šaltinis. Antroji aplinkybė, kurioje gimsta abejonė, tai abejojimas kitais žmonėmis, ypatingai autoritetais. Mes žvelgiame į kunigus ir sakome, jie žino amžinąją tiesą ir jie skelbia ir rodo mums kelią pas Dievą. Tačiau taipogi atsiverti laikraščius skaitome, kad tie kunigai yra netobuli. Kad jie žmonės kaip ir mes ir padaro klaidų ir vieni prasigeria, kiti gopšumui pasiduoda, treti dar kokiai nors tinginystai. Ir tada atsiranda žmonių, kurie sako, kaip aš galiu tokių klausyti, ką jie žino. Panašiai gali atsitikti ir mokytojams, ir gydytojams, ir bet kokiems žmonėms, kurie yra įpareigoti būti autoritetais, kad ir tėvams. Anksčiau ir vėliau vaikai pastebėja mūsų silpnumą, mūsų ribotumą, sako, kodėl aš turėčiau tavęs klausyti. Bet juk tada mes elgiamės ne kaip žmonės. Mes tada elgiamės kaip šuniukai. Jeigu dresiruoja šunį ir parodo jam bėgti tą kryptimi, tai į ką šuva žiūri? Ne į tą kryptį, kur reikia bėgti. Žiūri į pirštą, kurį jam rodo. Ir kartais mes, klausydamiesi tiesos arba nurodymų, žiūrime ne į tą tiesą, girdime ne tą tiesą, kurią reikia išgirsti ir gyventi, bet žiūrime į tą žmogų, kuris tą tiesą skelbia ir nieko kito nematome, tik jo žmogišką silpnumą, ribotumą ir netobulumą. Ir tada abejojame. Ir tada tampa dar vienu pretekstu. Aš netikėsiu. Aš nepriimsiu, ką tu sakai, nes tu nesi toks tobulas ir tobula. Apaštalas Tomas neskubėjo patikėti kitais apaštalais, kurie sakė, mes matėme viešpatį. Ką jūs žinote? O ar jūs nebuvote tie, kurie tą patį viešpatį išdavėte ir palikote? Kodėl aš dabar turėčiau jumis patikėti, kad jūs sakote tiesą? Labai dažnai abejoniai pasiduodame, matydami kitų silpnumą ir ribotumą. Kitų, bet ar savo nematom? Trečia aplinkybė, kurioje gimsta abejonė ir netikėjimas, yra mūsų pačių gyvenimas. kuris dažnai gali pasidaryti dvi veidės ir dvi lytės. Mes vieną sakome, o kitą darome. Ir žmonės, kurie pasiduoda nuodėmės gyvenimui, klaidos gyvenimui, jie tada vietoj to, kad prisipažintų ir taisytų tą klaidą, jie pradeda viskuo abejoti ir sakyti, bažnyčia čia nerimta, Dievas čia nerimta, tiesa, kas jie žino, gėris, kas jis toks, dora yra įsigalvojimas, kad kaip nors pateisintų tą netvarkingą gyvenimą, kuriame gyvena. Abejonė dėl dvigubo, dėl dviveidiško gyvenimo, kada mes vieną sakome, o kitą darome. Ir tokiame gyvenime labai lengva pradėti viskuo abejoti ir nustoti tikėti. Yra ketvirta aplinkybė, kurioje labai dažnai pas kiekvieną iš mūsų gimsta abejonė Dievu ir mąžta pasitikėjimas Juo. Tai mūsų gyvenime kylantis išbandymai, tai, ką mes vadinam nelaimėmis, tai, ką mes vadinam ligomis, tai, ką mes patiriame kaip skausmą ir kančią, tada sakome, ar tikrai Dievas yra? O gal jo nėra? O gal jis nusisuko nuo manęs? Ar jam rūpi mano kasdienis gyvenimas? Ar jam rūpi mano skausmai ir bėdos? Dažniausiai ir labiausiai abejojame, susidūrę su skausmu, su išbandymu, su netektimi. Bet ir vėl, jeigu tikime ir pasitikime, kad Dievas neduoda ni vienam didesnio kryželio, negu galime pakelti, turime tikėti, kad tai, kas mūsų nesunaikina, mus daro stipresnius. Tai, kas mūsų nesunaikina, išbandymai, nelaimės, ligos, mus daro stipresnius, mus daro grinesnius. Ir labai dažnai tai, ką mes vadiname krizėmis, sunkumais, yra virsmo laikas. Yra dar viena Dievo galimybė tapti grinesniais, tikresniais jo kūriniais ir jo žmonėmis. Tai geriau pagalvoji, kai žinai šitas keturias abejonės aplinkybės, broliai seserys, ar mes jas nepapuolame? Ar mes nepasidarom tokie pat, kaip Tomas abejojantis? Evangelijoje girdime Tomo pravardę. Kokia? Dvynys. Tomo pravardė – dvynys. Jeigu dvynys, tai jis turi turėti dvynį brolį arba dvynį seserį. Bet Evangelijoje nėra minimas Tomo apaštalo dvynys brolis ar dvynė sesuo. Ir egzegetai siūlo, kiekvienas iš mūsų galime būti šito abejojančio apaštalo Tomo, dvynių brolių ar sese. Galime būti ir pripažinkime, mėlieji, kartais būname. Ir mes norime pačiupinėti Jėzaus žaizdas, paliesti jo šoną, kad galėtume tikėti, kad galėtume tvirčiau tikėti. Ir pro mus kartais praskrieja žodžiai, palaiminti, kurie tiki nematė. Tegul tie palaiminti būna kiti, o aš noriu pamatyti, o aš noriu pačiupinėti, kaip Tomas. Bet vis dėlto, šios dienos svarbiausi Jėzaus, prisikėlusio Jėzaus žodžiai mums yra būtent šitie. Palaiminti, kurie tiki nematė. O tokiais galime būti kiekvienas iš mūsų. Čia ir dabar. Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą.